Croeso i benod arall o Scribbles, bodlediad i unrhyw un â diddordeb mewn ysgrifennu, llyfrau a'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am eu llyfrau nhw, gyrfaoedd a'r siwrnau i gyhoeddi, ac efo aelodau o'r byd cyhoeddi, wrth i mi ddysgu mwy am y diwydiant. Yn ymuno gyda fi heddiw, mae Adam Pearce, sefydlwr y cwmni cyhoeddi annibynnol Llyfrau Melyn Bapur.
So, croeso Adam, diolch am fod yn westai ar Scribbles. Dyma ni, mae gen ti'r bar y brith, fel ti'n deud, ar scotch. Lovely cael chi yma yn westai. Ti yn ddiweddar wedi sefydlu cwmni cyhoeddi newydd, blwyddyn yma dwi'n meddwl, o'r enw Llyfrau Melyn Bapur. Deitha ni tyn bach am y cwmni, Adam.
Ie, wel, mae'r stori yw'n eitha hir, ond mae gennym ni amser. So,
oes.
Dyna'r blaint y cyfrwng, ynddo fe. Nes i gyfieithu llyfr o'r Saesneg i'r Gymraeg i oedolion. Wy ddim yn cael deud eto byd, ie. Achos, ond gobeithio yn fuan. Byddai'n cyhoeddi fe. Ond anyway, nes i gyhoeddi fe, cyfieithu fe. O'n i'n mynd â fe trwy'r broses arferol lle mae llyfr y Cymraeg yn ei cyhoeddi. Yn i'w, drwy'r cyfnod llyfrau ethno fe at y panel sy'n dyrannu grantiau yn y beidio a dwedson nhw, na, dyn ni ddim yn mynd i roi grantiau ond o beth. Dyna ddiwedd y syniad o'r llyfr. So, nes fel, os na ffordd arall o, os na ffordd amgen o allu cyhoeddi llyfrau yn Gymraeg sy'n ffordd o sgoi yr dibyniaeth yma ar arian grant. Yn bersonol, wy'n meddwl nath nhw penderfyniad anghywir, wrth gwrs, ond y rheswm ar roddwyd yw, dyn nhw ddim eisiau rhoi, yn y bod, dyn nhw ddim eisiau rhoi arian i gyfieithiadau i oedolion, mae nhw eisiau rhoi'r arian yna i sgwennwyr newydd. Mae hwnna'n wy'n deall, dwi'n mynd eisiau cymryd yr arian prenoddi ar meib arall. Felly, o ran hynny, dwi'n mynd anghytuno o'r penderfyniad. So, oedd e'n, ni eisiau ffynol, wel, os na ffordd arall o, gyhoeddi. A'r atebyw oes, sef, yr hyn a elwyr yn hyn a'n gyhoeddi. Sef, dych chi'n cyflwyno effeiliau i gwmni sy'n wedyn yn printio'r llyfrau i chi. Hyn a nhw, dych chi eisiau wedyn, maen nhw wedyn yn anfon y llyfr yn ôl. Mae'n fanteision ac anfanteision y dyll yma. Ond yn y bôn, oedd hyn yn cynnig rhyw ffordd i mi allu cyhoeddi'r cyfieithiad yma. Ar ôl i fi gael yr hawliau offer y bobl sy'n berchen arno nhw, sy'n dal yn mynd rhag ddas, a dyna pham dwi'n cael sôn ond. Ond, ie. Yn y cyfamser, mi o'n i darllen biwgraffiad Alan Llwyd o Tegwyn Jones. Highly recommended gyda llaw. Llyfr hollol gwych. Ac yn hynna, mae digwydd bod, mae gen i PhD mewn Llenyddiaeth Cymraeg y Bydwaredd Gynnar Gymtheg. So, oedd gen i diddordeb yn yr ardal, yn y maes yna, beth bynnag, yn y cyfrwng yna. Ac dyna fi'n darllen yn y llyfr hwn am Tegwyn Jones ac y ffaith oedd y sgwennu rhywbeth fel 15 o nofelau.
Wow.
A dim ond rhyw bedr ohonyn nhw erioed cafodd eu cyhoeddi fel llyfrau.
Wow.
Oedd y gweddill dim ond yn y papur y newydd cyswm i'n cyhoeddi. A wedyn arweinydd hynny at rhyw y term yn Saesneg am hwn yw archive panic. Hynny yw, pan chi'n mynd bach yn wallgof gyda gormod o wybodaeth yn dod mewn i'r pen chi ar yr un pryd. Felly, digwyddodd rhywbeth fel yna gyda fi, ac o'n i'n darganfod cement o bethau oedd yn bodoli, oedd wedi cael ei sgwennu yn y Gymraeg, yn ymwedig yn y cyfnod yna, diwedd y Rhanwyth Gymraeg yn bymtheg, dechrau y genfyd ganrif, y cyfnod yna yn ymwedig, na llwyth o bethau wedi cael ei sgwennu, a'i cyhoeddi yn y cylchgwan yma, y mwyafrif helaeth honno erioed wedi dod allan fel llyfrau. Gan gynnwys, ac o'n i'n meddwl, o'n i'n gwybod lot am nofelau am y bedwanwyr gan rhywbeth bymtheg. Doedd gen i PhD, o'n i'n meddwl, o'n i'n gwybod, sylweddol, o'n i ddim yn gwybod dim byd.
Wow. Ti'n gwybod mwy na'r fwyaf o hynny, dwi'n siŵr.
Wel, fysa'ch chi'n meddwl, o'n i'n bwyddi chi er enghraifft, o'n i wedi meddwl fod na rhyw 20 o nofelau Cymraeg yn bodoli yn y bedwaredd ganrif bymtheg. Y gwir rhif, mae'r gwir rhif rhwlen o gosach chi 300. Sy'n ni'n dyfalu. Okay, dwi'm yn gwybod hynna. Wi wedi cael hyd i o leia cwpl o ganoedd ohonyn nhw. A wi'n sicr bod yna mwy.
Mae'n yna'n anhygoel.
Ie. Dyna oedd yna mat i mi. O'n i'n meddwl, hang on. Okay, so mae gen i ddill o gyhoeddi pethau. Mae gen i stwff i'w cyhoeddi. Taser wasg Cymraeg traddodiadol eisiau cyhoeddi'r stwff yma gall nhw wedi'i wneud. Bys yn ywedi, mae'n yma i fi. Ac ar un pryd, mi nes i weld erthygol lle oedd rhywun sôn am, o'n nhw wedi bod yn chwilio am Daniel Owen. O'n nhw eisiau darllen nofelau Daniel Owen. A ffeindio mas, does dim un o'r rhai o'i nofelau Cymraeg, dim ond y fersiwn y Saesneg, y cyfieithiad y Saesneg sy'n mewn print. Mae'r rhai Cymraeg i mas o print. Daniel Owen yn gymharol hawdd cael gafel ar ei lyfrau, achos hwn yn nhw, dathen nhw'n gyd mas fel cyfrolau, ti'n gallu cael hyn. Maen nhw'n eitha hawdd cael gafel ar y fach na dda law, ond wedyn mae gen i chi nofelwyr enn, os oedd print run yn y bywarodd ganol bymtheg, falle dim ond rhyw 50% o gopïau oedd yn bodoli, a dyna jyst y llyfrau dath mas, o gwbl.
Wow.
Just yn y cyfgor yna, dim ond unwaith oedd cyfle i chi ddallan yna, ac roedd chi brynu copi o bob un o'n nhw.
Yeah.
A ddallan ar y pryd, a wedyn o'n nhw wedi diflannu. O'n i'n bai bod nhw'n rhedeg y gyfres eto, a digwyddodd o'n cwpl o weithiau. Bysych chi byth yn gallu ddallan nhw eto. Ond, felly dyma fi'n sylweddoli faint o stwff oedd yna.
Yeah.
A dyn ni erioed wedi cael rhywbeth fel Penguin Classics, Oxford World Festival na yn y Gymraeg. Dyn ni erioed wedi cael rhywbeth fel na. Ma, yn y 90au mi oedd na rhywbeth o'r enw Clasuron Hughes, a be oedd hwnna yn y bôn, oedd S4C yn gyhoeddi llyfrau i gyd fynd wrth ydyn nhw wneud rhyw... wrth ydyn nhw wneud adaptations teledu ar gyfer o pethau. Mi o'n nhw'n gyhoeddi llyfrau, mae'n fynd ochr yn ochr gyda nhw. Ond dim ond rhyw 8 neu 9 llyfr dath mas yn y gyfres honno. Felly, dyna'r peth agosau gethon ni. Mae'na clasur o'n honno hefyd. Rhaid dyn sôn ymlaen ni. Ond wrth gwrs dim ond trwy 10-15 o lyfrau yn y Gymraeg mae'r clasur o'n honno wedi cyhoeddi, a mae'n wrth gwrs pob un honno nhw gan ferched. Oherwydd dyna'i polisi, os dim un bod gyda hynny. Ond does dim cwmni mynd ati yn systematig i ffeind y mas beth yw, nid i ffeind y mas, ond i gyhoeddi y clasur o'n, quote unquote, yn y Gymraeg. Ac yn y bôn, i benodi beth yw y clasur o'n. Bobl sy'n penderfynu yma, dyna beth sy'n ffurfio canon llenyddol yn dyfet, beth sy'n cael ei gyhoeddi, felly.
Felly welys di fwlch a meddwl, reit, dwi wedi gwneud rhywbeth am hyn, sydd yn rili, mae'n ffantastig, Adam. Felly, cwmni cyhoeddi annibynnol, felly dim byd yn ddibynnol ar gyllid gan y Cyngor Llyfrau, a felly, wrth gwrs, does gennyn nhw ddim deud dros yr aglen gyhoeddi na'n byd fel yna. Gwych. Wel, cyn i ni sôn felly am y cyfrolau a'r cyhoeddiadau, sut mae'r... Ti wedi sôn dipyn bach, Wan, am y ffordd mae'r model argraffu mae'n gweithio. Ti'n argraffu i archeb, dwi'n cymryd?
Dim o'r eidroedd. Y ffordd mae'n gweithio ar hyn o bryd, mae gen i gytundeb gyda, wy'n ffodus iawn achos mae fy mrawd i'n digwydd berchen ar gwmni dosbarthu.
Gwych.
Mae gan ddim o waros
Perfect.
A tod, mae gen i deal gyda fe, tod, wi yn ei dalu fe, tod, achos gwaith ei waith ei wer, tod, ond, felly, beth sy'n gen i ni, mae gen i ni war os le mae gen i ni casgliad o'r llyfrau yma, a dyna o le maen nhw'n dod, felly maen nhw'n dod o fanna. Ond, gyda print ar alw, dych chi'n gallu printio, tod, dywed, 10 copi o llyfr, pan dych chi eisiau 10 copi o llyfr, a wedyn mae gennych chi 10 copi yn lle bod chi'n gorfod creu sort, gosod lan print i wneud sort of 300 neu be, be right. So, gyda llyfr Cymraeg, fel arfer, mae nhw rhediad o rhyw 400 falle i 600 neu rhywbeth felna fel arfer o'r hyn wy'n deall sy'n arferol. Felly, os ych chi'n sôl am cyfeintio bach iawn, dyna un ffordd o'i wneud yn sicr iawn, ond mae modd i chi, pan o'n i dechrau mas am yr ychydig wythnosau gyntaf, be o'n i'n gwneud oedd creu archeb o'r newydd gyda'r cwmni i ddechrau pob tro oedd mewn, oedd hwnna'n eitha llyfurus, felly ac oedd yr elw personol yn ei wneud yn bron dim byd o gwbl o'i wneud yn y ffordd yna. Felly mae'r dill yma gyda dynyddio cwmni dosbarthu yn y canol yn helpu llawer mewn gwirionedd.
Dwi'n siŵr. A ti wedi gorfod dysgu hyn i gyd wrth i chdi fynd, dwi'n cymryd?
Dwi'n mynd gwybod. Mae'n ffynnu unwaith. Un o'r pethau nath syni fi ar ôl lansio, oedd faint o bobl dath ata i gyda pobl yn cynnig llyfrau i fi. A pobl yn gofyn i fi, yn unwaith yn ynrini fel tas ni'n gwybod unrhyw beth am gyhoeddi. Dwi'n mynd gwybod dim byd am gyhoeddi.
O, ti'n dysgu ar y job yn amlwg yn dweud ti, ti'n
fan? We are podcast nawr yn siarad am gyhoeddi, a tod, wi di bod yn gyhoeddwr am Davies. Dwi'n mynd gwybod dim byd am y dywediant yma. Peidiwch o gofyn i dim byd i fi, dwi'n mynd gwybod. Felly, ie, dysgu sort of y stwff yma am hawliau, pethau fel yna, a delio gyda'r holl materion hynny, mae fe wedi bod yn lot fawr o amser.
Dwi'n siŵr.
Ie, dwi'n gwerthu llyfrau am arian, ond taswn i'n eistedd lawr a gweithio allan, faint orio wedi treulio ar hyn, faint arian wedi wneud yn fe, bydde fe ddim yn beth hardd i edrych arno fe, wy'n meddwl.
Na, ond yn amlwg mae'r diddordeb a'r angerdd yna gen ti ers amser hir, wrth gwrs ti wedi deud beth ti wedi wneud y PhD, mae'n amlwg y ti wedi caru llyfrau erioed, dwi ti?
Yn sicr. Wi'n ddyledus iawn i fy athrawes Cymraeg yn yr ysgol uwchradd, achos mi nath hi rhoi yn fy llaw copi o profedigaethau Enoch Hughes gan Daniel Owens, sef dal i fod un o'r hoff nofelau Cymraeg. O'n i ddim yn gwybod, wrth gwrs, o'n i'n 15 neu rhywbeth ar y pryd, o'n i ddim yn gwybod bod fi'n mynd i astudio nofelau Daniel Owens ar gyfer PhD ar y pryd. Ond blynyddoedd yn ddiwedd arach, pan daeth y cyfle, oedd yn sgol reit nam yn gofod digwydd. Achos nes i gael ei wedyn, wy'n dal i gael ei wedyn, wy'n dal i meddwl bod yn just yn athraleth. Ond wedi dweud ni, un o'r pethau mae'r broses hyn wedi dysgu fi, yw cymaint o bethau arall da sy'n mas fyna. A mae fy mor ddiddorol, os ydych chi'n darllen, wy wedi darllen otyn nhw eto, yn mynd nôl nawr, a darllen rhai o'r cyfrolau am hanes y nofel yn Gymraeg. Faint o bethau sydd jyst yn cael ei written off fath o beth. Dyn ni ddim wedi coeddi nhw adeg, dyn ni'n recordio hyn, ond mi fydden nhw siwr o fod erbyn iddo fe ddod mas. Mae Gwyneth Fôn yr enghraifft yn un nofelydd. O'n i wedi clywed amdani pan o'n i'n neud PhD, mi'n meddwl nes i crwbwyll yn unwaith, just yn fyr. Ond actually mynd nôl a darllen y llyfrau, sylweddoli pa mor wych ydyn nhw. Mae'n just wefreiddiol o dda. Y sagas hir, y cymhleth yma gyda llwyth o gymeriadau. Yn union fath o beth mae pobl yn caru ei darllen hen ddyddiau yma. A mae'n bodolion barod yn y Gymraeg. Mae'n bodolion barod.
A pwy fysa'n gwybod? Mae hynna'n just...
A pwy fysa'n gwybod, ia. Achos dyna peth gyda iaith i leifrifol. Dyw pobl ddim yn dysgu peth yma. Dych chi'n gweld... Mae pawb mae pawb yn gwybod, pawb yn Lloegr wedi clywed am Pride and Prejudice, os maen nhw wedi darllen neu beidio, maen nhw pawb wedi clywed yn arno, pawb wedi clywed am Shakespeare, pawb wedi clywed am Dickens, hyd yn oed os oes gen nhw ddim diddordeb o gwbl yn ei darllen nhw. Mae hyd yn oed pobl sy'n yn darllen llyfr y Cymraeg, ddim o reidrwydd wedi clywed am Gwyneth Fawn, dyn nhw ddim o reidrwydd wedi clywed am Daniel Owen, dyn nhw ddim o reidrwydd wedi clywed am Tegan Jones, dyn nhw ddim wedi clywed am y bobl ma. Just achos dyw'r mae'r cyfryngau dyn ni darllen, dyn ni'n wylio, so dyn nhw ddim yn, dyw'r pethau yma ddim yn fath y current.
Dyn mainstream, nac dyn nhw gwbl, lle.
Yn union, ie, ie. Dyna beth nhw'n ceisio dweud, ie. Ti'n hollol iawn, ie. Dyn nhw ddim yn yr un ffordd, so dyn nhw. A dim ond pobl sy'n, dim ond pobl sy'n astudio'r Gymraeg, yn aml iawn, sy'n cael unrhyw fath o fynediad at y peth yma.
Bendant.
A dwi ddim yn helpu, wrth gwrs, bod nhw ddim wedi bod mewn print ers dechrau'r 20fed ganrif. Dwi'n beth o fel na ddim yn helpu chwaith.
Na, a dyna pam mae o'n hyfryd clywed am beth ti'n neud. Achos fysa'r gwaith llynyddol yma jyst ar goll fel arall. So mae hynna'n jyst mor hyfryd. So deitha fi dipyn bach mwy am yr ochr ymarferol yma. Sut wyt ti yn ffitio fewn yr holl waith yma rownd dy swydd arferol? Dwi'n cymryd bod chi ddim yn... Ti'n mynd i hwn yn llawn amser?
Na, dwi ddim. Na, dwi ddim. Mwy'n ffodus iawn digwydd gweithio i... i'r sector cyhoeddi ysgrifennu, mae gen i swydd rhan amser o drwy ddewis. So, wy'n... Yn y bôn, mae gen i tipyn bach o amser wrth ddim digon, ond tipyn bach amser. Ond yn y bôn, mae hyn di llwyr cymryd osodd o'n mywyd mewn gwirionedd. Wi yn treulio mwy afrif heleth fel amser sbar ar hyn nawr. Fel o'n i'n dweud, dwi ddim wedi gwneud losarion o'n fe. Dwi ddim yn rhywbeth sy'n... Nid dyma'r busnes iawn, os mae gwneud arian yw'r nod fath o beth. Ond mae yna weledigeth, mae fy ngweledigeth i fi ceisio creu rhywbeth sy'n wy'n credu yn rhywbeth y dylai fodoli. Felly mae hwnna'n fwy pwysig i fi na'r creu. A mae'n helpu bod fi'n mwynhau wneud hyn i gyd, wrth gwrs. Dwi ddim yn teimlo o gwaith yn yr ystyr yn yr ystyr yna.
Ond da iawn ti, achos mae unwaith caled lansio busnes newydd. Dyna beth ydy hwn. Ac wrth gwrs, y gwaith sy'n mynd mlaen yn y cefndir o ran ffindio'r cyfrolau. So, efallai dylwn ni droi rwan at be sydd wedi cael ei gyhoeddi hyd yn hyn, felly Adam, a be sy'n ar y gweill i chi?
Mae gennym ni rhyw 8 o nofelau ar werth yr eiliad hon.
Wow.
Un o'n nhw'n gyfieithiad gen i, o H.G. Wells, The Time Machine.
Oh, wow,
Ac, dyna beth arall, dyna rhywbeth arall hwnnw'n ceisio gwneud gyda hyn. Dwi'n meddwl, pam ddylen ni ddarllen, pam na ddylen ni ddarllen, neu ddylen ni allu ddarllen, pethau fel Victor Hugo, neu Alexander Dumas, neu Gunter Grass, neu pwy bynnag, Cervantes yn y Gymraeg. Dyn ni'n ffodus iawn, achos drwy'r iaith Saesneg, dyn ni'n gallu cael mynediad at be bynnag dyn ni eisiau darllen mewn gwirionedd yn Saesneg. Ond dyw'r mwyafau pethau yma ddim ar gael yn y Gymraeg, a chydig iawn o gyfieithiadau o gwbl sy'n cael eu cyhoeddi i oedolion. Pen chi'n chwerthu, pen chi'n dechrau ymchwilio, a ffeindio mas faint o stwff sy'n wedi cael eu gyfieithu ar Gymraeg, ac yn aml iawn, wrth gwrs, dwi ddim ar gael wedyn. Dyna kind of y gangen arall o'r cyfieithiadau. Ac un o'r pethau sydd wedi bod yn reit dda yw ffeindio pobl sydd wedi dod at ei dweud, mae gen i ddiddordeb mewn cyfieithu rhywbeth, a mae gen i bobl ar hyn o bryd sy'n gweithio ar pethau fydd yn cael eu cyhoeddi drwy mewn y bapur yn fuan.
Mae'n ffantastig.
Wi'n falch iawn bod hwnna wedi digwydd, ond o'n i'n gobeithio bod rhywbeth o'n digwydd, felly, a mae fe yn sôn. Ond o ran beth sydd ar gael ar hyn o bryd, mae gen i ni... tair nofel gan Tegan Jones. Mae gennym ni cwpl o nofelau eraill gan awduron amrywiol, Madam Wen gan Okay. W-D-O-N, mae gennym ni Lleo Plas o Nos gan Arsene Roberts. Nes Merfyn gan Mary Oliver Jones. Si'n enghraifft reit diddol. So dyna un o'r 300 o nofel yna. Does neb wedi clywed amdano nhw. Y nofel yma gan Fenyw. Oedd yn gyfoeswr i Daniel Owen. A siwr o fod, wow. Wi ddim yn hollol sicr o'r siwr o fod y nofel drosedd gyntaf yn y Gymraeg. Wi ddim yn hollol sicr o hynny. Mae fe am lofruddiaeth a dych chi'n ffynu mas yn y diwedd pwy oedd it, fath o who done it. Mewn ffordd mae gallu bod tamra bach yn cliché, ond mae jyst y ffaith bod yn bodoli. A bod e'n rhywbeth sy'n bodoli o gwbl yn hollol ffantastig. O'n i'n gwybod yn unrhyw beth o, dyma fath o beth, dyna ni eisiau. O'n i ar un pryd y bwriad, wedi galw'r gyfres yn y Llyfrgell Gymraeg. Ar un pryd o'n i'n mynd i galw yn glasuron Cymraeg, oedd y bwriad ar un beth. Ond nes i'n penderfynu, wel, hang on, mae lot o'r rhain, dyn nhw ddim yn glasuron. Yn yr ystyr, jyst neb wedi clywed amdano nhw. Ond falle maen nhw'n heiddi bod yn glasuron, felly mae yna agwedd o ran hyrwyddo a dweud bod be yw'r pethau yma. O ran beth sy'n dod, fi wedi sôn am Gwyneth Fawn, efallai erbyn i hwn fynd mas, fydd y rhenni ar gael, mae'n dwy nofel ganddo hi ar ei ffordd yn fuan iawn. Mae'r wy'n aros am rhai'r proflenni olaf dod nôl. A mae hi'n just rhywun mor ddiddorol. Wy'n meddwl mae, yn ei achos hi, meddwl mae rhagfan yn ei herbyn hi, a mae ffaith ei bod i merch, yn rhan o'r rheswm pam na chafodd ei, y parch. Neu'r sylw, mae'n heiddi, mae'n gwirionedd. Mae fe'n reit ddiddorol. Mae mor rhyfedd, mae'n cael un mensh yn David Jenkins, o'r ysgrif David Jenkins ar hanes y nofel, ac lle mae'n deud, mae popeth yn, mae nofelau Gymraeg y cyfnod yma yn reit formulaic, mae'n rhoi'r formula yma, yn reit ar ôl y sôn am Gwyneth Fawn, a dyw'r formula ddim yn gymwys o gwbl i'w nofelau hi. Dwi'n ddim yn gwneud yn synwyr, ond yn y cyd-destun, Mae fe'n teimlo fel fel dyna be mae'n deud, bod ein nofelau hi'n formulaic. Ond dyn nhw ddim yn gwbl yn formulaic. Mae'n really, hollol gwahanol. Mae un ohonyn nhw plant y gorthrwm. Mae hwnna am yr etholiad yn 1868. Mae'n nofel am etholio cyffredinol yn swnio reit diflas. Ond dyn nhw ddim yn gwbl, achos dyna'r etholiad cynta lle oedd llawer o bobl yn cael pleidleisio am y tro cynta, dyn nhw'n dod dan incwm benodol, ac yng Nghymru beth y gwyddoedd yw cafodd nifer fawr o bobl ei droi allan o'r, achos mi oedd y tirferddianwyr yn gwybod, achos adeg ni oedd pleidleisio yn gyhoeddus, dych chi'n gweld. So cafodd y bobl yma ei troi allan o'i tai, oherwydd y ffordd oedden nhw bleidleisio. So mae'r nofel yma'n dilyn y hint ar fallout fath beth sy'n digwydd yn sgil hwnna. Just testyn hanesyddol, mor bwysig, mor diddorol, mor ffasinig. Mae popeth amdano fe'n hollol wych.
Yn amazing. Snapshot study o'n hanes ni.
Mae'n proto-feministaidd hefyd. Mae'n dadl y dyfyniad wedi rhoi ar y cefn nhw rhywbeth fel sut ydych chi'n disgwyl i ni barchu, i feibion parchu eu mama pan does dim gan ydyn nhw fwy o bwysigrwydd na chadair yn y tîn yn rhywbeth fel na. Mae fel pethau llunell fel na. Mae jyst yn llawn pethau.
Ti wedi gweithio hwn i fi, Adam.
Mae rhywun yn sôn am pam na all ferched cael y bleidlais yn y nofel hwnnw. A lle mae'n deud, achos cafodd ei sgwennu yn 1905, a doedd dal y bleidlais ddim gan merched. So mae'n deud rhywbeth fel, ie, wi'n siŵr pam. Cwestiwn da. Mae'r nofel yma jyst yn wych. Dyna un o'n nhw. Mae'r llall, mae gen i fe cysgodd y blynyddoedd gynt sy, os unrhyw beth yn well, mae fe'n dilyn yr tirfeddianwr yma, y sgweir y plas sy'n sorfeitha. Mae'n eitha sort of dieflig, ond be mae'n ceisio, mae'n ddiddorol iawn, achos mae fe'n filyn reit sort of aml heinog. Achos mae fe'n, dwi ddim jyst fath ar cartoon, mae'n llwyth o tirfeddi am y drwg mewn llenyddiaeth Gymraeg. Ond mae'n fwy cymhleth na'r rheini, achos be mae'n ceisio gwneud, mae'n ceisio cael i'w ferch sort of anghyfreithlon, mae sort of ceisio i fatha cyfreithloni hi drwy cael rhywun i briodi hi.
Mae'n
syniad o'r pethau mae'n sgwennu amdano nhw, mor wahanol, mor newydd, mor diddorol, mor wych. Mae popeth amdano fe yn wych. Chafodd hi ddim triniaeth academaidd go iawn tan diwedd y 70au, a'r person lleia cymwys i wneud, nath wneud, sef Thomas Parry, sef y gŵr rhoddodd un ferch yn unig yn yr Oxford Book of Welsh Verse.
Right, okay. Say no more.
Mae dim ond gwaith un ferch oedd yn cael ei heiddi. Yeah. Y holl hanes felddoniaeth Gymraeg, dim ond un ferch oedd yn heiddi cael ei chynnwys. Fe nath y penderfynu yn yna, a fe sgwennodd yr ysgrif yma lle mae'n dweud bod cymeriadau benywaidd Gwyneth Fôn yn afrealistig, sy'n gyhyddiad hollol bonkers. Os ydych chi'n meddwl am be mae dynion yn sgwennu am ddynion ar y pryd, mae fe'n bonkers. Dyn ni'n ddyledus iawn i Rosanne Reeves, sy o Gwasg Honno, achos mae hi wedi bod yn arwain y gad yn y bod yn sort of ceisio, gwybod beth yw'r Gymraeg am rehabilitate, ond ceisio sort of achub Gwyneth Fôn o gwirionedd. A mae hi wedi sgwennu rhagmadrodd i'n cyfrol ni o copi ni o cysgodd o'r blynyddoedd gynt. Mae hwnna jyst yn wych bod hwnna wedi bod fodlon gwneud hynny i ni. Ond mae fe'n, i fi, fedrwn ni ddim dathlu'r bobl yma heb bod y llyfr yn ar gael. Mae'n bizar, dyn ni'n codi cerflun i Cranogwen, a dyn ni heb coeddi y gwaithi. Ni'n neud pechdau o chwith, dyn ni poeni ynglyn â os na cerflun i rhywun neu beidio, ond dyn ni ddim yn poeni ynglyn â dyn ni wedi coeddi y gwaith nhw.
Anhygoel, Adam. Mae'n swnio fel bod ti wedi cael ymateb really positive hyd yn hyn. Wyt ti wedi pobl, ti wedi clywed gan ddarllenwyr a pethau fel yna?
Y prosiect mae'n gwahanol ffyrdd, so oedd hwnna ges i fwy o tyrfa matyf fanna. Dyna beth dwi eisiau gwneud, mae'n gwirionedd, o le ei ddechrau, ond mae'r posibiliadau, mae pob math o bethau gellwn ni i wneud. Mae'r ymateb yna wedi bod yn wych, bys y fe neis gweld falle mwy o werthu anna. Wrth gwrs, wym yn siŵr faint o'n i'n disgwyl, felly pwy o oer.
A mae'n ddigio cynnar, dydy, ti'n gwybod, hefyd.
Yn union, a dwi ddim yn neud am yr arian, dwi ddim nid yna'r pwynt, ond mae'r arian yn sicr yn helpu.
Dyna reality'r peth, ynda?
Ie, dyna reality'r peth. Ac yn y bôn, os ys neb yn prynu nhw, os ddim yn danllu nhw chwaith, felly dwi'n gwybod. Ond mae nhw yn cael eu prynu, mae pobl yn...
Dwi'n falch.
Mae nhw yn dod mas. Dwi'n meddwl rhan o'r broblem yw y sianelau lle mae pobl yn prynu llyfrau. Wy'n dobyddus iawn i cael y llyfrau mewn i siopau llyfrau Cymraeg. Mae croes oedden nhw gysylltu â fi, a mae'n gynnig termau reit dda. Bydde fe'n wych gallu cael ymateb. Mae'n cwpl o siopau llyfrau yn Socon llyfrau ni yn Cymru. Bydde cael nhw mwy o siopau yn byth da.
Mae'n gobeithio dyna be bydd yn dod yn da. Achos mae'n hyfryd siarad efo ti am rhywbeth mor positif, lle yw ti'n dod ar holl y corff ma waith, allan i'r byd. Achos be da ni'n glywed drosodd eto yn anffodus, ydy am trafferthion ariannol sy'n gwynebu'r cyngor llyfrau, cyllid ar gyfer y celfyddydau yn gyffredinol, mae jyst yn mynd yn llai ac yn llai, dydy. Wedyn, maen nhw'n amgylchiadau anodd. Felly, dwi'n gwybod be ydy dyfelfeliad di am tirwedd cyhoeddi yng Nghymru'n gyffredinol, dwi'm yn gwybod.
Wi'm yn siŵr, wi'm gwybod digon amdano fe, mae'n gwirionedd. Fel o'n i'n dweud, dwi'n gwybod am yr hyn dwi'n neud. Y fantais yw just bod yn hollol annibynnol, mae'n benderfyniad wedi gwneud, ar ôl sylweddoli bod modd gwneud e, yn benderfyniad wedi gwneud, dyn ni ddim yn mynd i ofyn am arian. Mm-hmm. A dyn ni, mae fe'n mynd i bod yn bolisi bod ni ddim yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru, just achos wy eisiau'r arian yna fynd at bobl eraill. Yeah. Mantais cyhoeddi llyfrau gan bobl, bobl gweddol adnabyddus, pobl sy'n, pobl sy'n di marw. Mantais cyhoeddi, mae yna cwpl o fantaisio, engi mewn ni, os maen nhw di marw digon amser yn ôl, dwi'n mynd gofod talu nhw am y gwaith. Sy'n fantais. Hefyd, mae yna rhywfaint o hyn yn hyrwyddo gyda Tegwyn Jones yr enghraifft. Mae fe'n rhywun wedi penderfynu, dyn ni'n mynd i canolbwyntio arno fe, yn gyntaf oedd jyst ansawdd gwaith, wrth gwrs dyna prif reswm, ond hefyd mae'r ffaith bod yn enw reit adnabyddus yn help fawr gyda gwerthu. Os yw'n dweud wrth rhywun, well, dyma nofel gan Tegwyn Jones, maen nhw'n wel, yn gwybod pwy di o, dwi'n mynd gofod ceisio gwerthu nofel gan rhywun, dych chi erioed wedi clywed amdano nhw, a dych chi'n mynd gwybod pwy ydyn nhw. Mae hwnna'n help o ran ceisio marchnata.
O'n i'n mynd i ofyn i ti a dweud y gwir, be oedd yr fatha gweledigaeth lli am y dyfodol, oeddech chi'n mynd i ganolbwyntio jyst ar y fatha y clasuron neu'r Llyfrgell Gymraeg fel ti'n
dweud? Gyda'r Llyfrgell Gymraeg, yr uchelgais yw cael, yw creu rhywbeth fel Oxford Classics ar gyfer Gymraeg. Felly fydd y brosiect yna'n gyflawn pan mae'r clasuron, be bynnag ydyn nhw, i gyd wedi cyhoeddi. Felly, mi fydd na lyfrau'n dod mas yn y llinell yna, fydd yn gyfarwydd iawn i bobl, rhai ohonyn nhw, achos wy eisiau ddefo fod yn gasgliad cynhwys fawr. Mae hwnna'n bwysig. Ar y llawer, all fel yn dweud, wy eisiau hefyd ailgyhoeddi pethau'r newydd. Mae'r sefyllfa gyda hawliau, pan mae pobl, Kate Roberts yr enghraifft, dyna enghraifft da iawn o rywun fyddai ddim yn ei cyhoeddi nhw yn unrhyw byd yn fuan, achos mae gwaith i'n hawdd iawn cael gafel arno fe yn Gymraeg. Mae llwyth o copiau ar law, copiau cyntaf, hefyd mae dal o fe yn hal rhant, felly bysyna faterion, bysyna bod hwnnw'n bwyta mewn i'r elw yn fanna. Dwi ddim yn rhywbeth yn gallu just gwneud heb ganiatad. Mae Tegan Jones mae yn y parth cyhoeddus, felly wy'n cael dim problem yma fanna, a dyw'r pethau erioed wedi cael eu cyhoeddi, felly dim fi sy'n cyhoeddi Enid Lewis Mynedydd am y tro cyntaf erioed, felly dim problem fanna. Wedi dweud hynny, mae'n gydbwysedd rhwng ceisio cael pethau sy'n adnabyddus. Dyna'r sorfer uchelges gyda'r Llyfrgell Gymraeg. Gyda'r clasur o'n byd, mae bach yn fwy, achos fydd hwnna byth yn gyflawn na fydd. Dyna prosiect na fydd byth yn gyflawn na dwy. Felly, mae hwnna jyst wrth i'r pethau mae dod i'r fe, dwi'n gobeithio gallu cyhoeddi nhw. Mae yna gwpl o nofelau. Reit ddorol, mae'n cyfieithiad i'r Gymraeg o The Count of Monte Cristo.
Wow, really?
Oes, ie, gan Alexander Dumas. Y broblem, cafodd ei gyhoeddi mewn cylchgronau yn ystod y byrfawr gyda'r rhywbeth. Felly, mae fe'n reit darllenadwy, ac mae'n cyfieithiad rili da hefyd. Gan rhywun o'n Joshua Evans. Ond, wy'n hanner bwriad i cyhoeddi fe. Y broblem yw, nath y talfyru ti a chwarter o testyn er mwyn ffitio fe yn yr papur y newydd. Felly, wy'n siŵr os wy'n siŵr cyhoeddi tri chwarter o'r nofel. Sy'n ni lyco gallu cyfylhau, a dwi'n siŵr ar Ffraneg, felly dwi'n teimlo'n gymwys yn neud yn hunan. Felly, os oes na siarad o'r Ffraneg mas fyna sy'n ymddiddori yn fawr yn y prosiect ac eisiau cyfrannu, please gysylltwch, achos bydde hwnna'r nofel yn Gymraeg fwyaf erioed i ddechrau. Ac mae jyst mor wych gallu cael hwnna mas yn y Gymraeg.
Ie, ffantastig. A sut ddylen nhw'n cysylltu efo chdi Adam.
Croeso unrhyw un gysylltu gyda fi, yeah, please. Yeah. Ac os oes gennych chi unrhyw fath o ddiddordeb mewn cyfieithu unrhyw beth i'r Gymraeg, yn sicr bydd hwnna'n, dyn ni ar ddiddordeb. Wi ar fyn cyhoeddi hefyd, Llinell Newydd, sef cyfieithu i'r Saesneg o Lenyddiaeth Cymraeg. So dwi wedi cyfieithu Gorchas Gwilym Befan, un o'r nofel yna gan T.G. Jones, mae hwnna i'r Saesneg, The Great Deed of Gwilym Befan, wedi gael yma.
Ti'n brysur ofnadwy, mae rhaid fi ddeud.
Ie, yeah, wel, cofiwch, mae rhai o'r prosiectau yma yn bethau, nes i dechrau hyn oll yn ystod lockdown, so mae hwn yn waith. Prosiect hir dymor.
Fantastic.
Mae'n edrych ffob ond na lwyth yn digwydd, ond mi fyddai'n rhedeg allan o'r stwff sy'n gen i wrth gefn yn eitha bu.
O'n i'n mynd i ofyn i ti, sut ti'n mynd ati i ddewis beth sy'n mynd i ddod nesaf, achos mae rai bod ti'n dod ar draws gymaint.
Yeah. So well, yn bennaf oll, wy'n gorfod hoffi e. Wy eisiau fe. Mae'n hawdd iawn gyda Gwyneth Fôn, achos mae hi mor dda. Mi fyddwn ni yn cyhoeddi pob un o'n gweithio hi, achos mae hi mor mor ffantastig o dda. Yn union o'n fath gyda T.G. Jones, mi fyddwn ni'n cyhoeddi pob un o'r 15 o nofel yna yn y diwedd. Mae'na weithio mae sort of cyflwr y testunau gwreiddiol yn fater, sort of weithio yma. Os mae'r testun yn gwreiddiol, mae'n cyflwr gwael iawn, mae'n lot mwy o waith just i creu y testun yn cymryd. Mae hwnna'n gallu golygu gwahaniaeth o sawl, gallwn ei wneud rhywbeth cymryd deg gwaith yn hirach, yn llythrenol deg gwaith yn hirach na fel arall. Felly mae hwnna, weithio dwi yn just meddwl lot o be, mae hwnna'n hyd dymor. Wedyn. So mae pethau yma'n fel o fel yna. Meddwl hefyd be fydd pobl yn ei hoffi. Un o'r rhesymau nes i ddechrau, nes i lansio gyda Gorchas Gwilym Befan, jyst o'n i'n meddwl mae hwn yn nofel mor fodern. Mae cymaint amdano fe sy'n just yn apelio. Yr olygfa agoriadol yw, mae'r olygfa agoriadol, mae'r prif gymeriad ar fyn lladd ei hunan. Mae jyst y ffaith bod hwnna...
Trawiadol,
Ydy, ie. Mae jyst y ffaith bod hwnna yn bodoli mewn nofel yn yr iaith Gymraeg, gafodd ei sgwennu yn 1899. Mae jyst y ffaith yna, a'r syniad sydd ni yn ein penna ni o beth yw llenyddiaeth Gymraeg, yn ywedig y cyfnod yna. Mae fe jyst yn chwethu ymhen i feddwl bod y nofel yma wedi bodoli, a mae fe mor gyffroes y nofel yma, mae mor hawdd i'w darllen. Mae mor ddallan ato, mae mor diddorol, mae mor... Dwi ddim yn hir iawn, beth sef yn berffaith ar gyfer y tygau. Peidiwch ar roi mwy o brincyn stafell ddirgel i blant Cymru. Roch ysgwyl yn befan, a wy ddim jyst yn deud hwnna achos ych chi'n gorfod prynu'n hopi i. Ond, ysaf hwnna wych, bydd mae yn apelio reit dda. Achos mae'na sesio difetha'r plot. Un da'r llanwyr, ond mae'na reiet yn digwydd yn y fe, ar un pwynt mae rhywun yn pwynt o gwn ar ben rhywun, mae jyst mor, mae'n mor gyffroes, mae'n mor intens. Ond mae'n wyneidydd fy swnio fel oedd y popwyl, ond mae'na eitha pwys y seicolegol ydw fe hefyd. Mae fe'n delio o materion eitha dwys o ran pethau bych yn meddwl a pethau fel mae'r prif gymeriad, mae'n cwestiynu sut mae Duw yn gallu gadael yr holl trodi yma digwydd o'i gwmpas. Does dim ateb. Eto, y ffaith bod y nofel yma'n bodoli, a gafon sgwennu wedyn. Does dim synd o pam na chafodd ei gofleidio gan y cyhoedd, os chi'n meddwl sut. Ond o wedyn, unwaith ych chi sydd wedi ddoli hwnna, chi'n meddwl, hang on, be arall sy'n mas fyna, sy'n mewn gwirionedd yn reid dda i ni heddi. Mae'n lot o bethau falle fysyn apelio mwy at ni heddi nag o'n rhyw ar y pryd.
Dwi'n siŵr bod na. Ie, dwi'n siŵr bod na.
Gwyneth Cwna falle yn enghraifft arall yn fyna.
Ffantastig. Wel, dwi'n meddwl sy'n ni'n medru siarad am hyn drwy'r nos, Adam, achos mae yna gymaint just yn hwn yn does lle da ni just, wel, dwi yn bersonol a dwi'n siŵr dwi'n siarad am y mwyafrif just ddim yn ymwybodol ohono nhw o'r gwaith o pethau, felly just dwi'n canmol chdi gymaint am beth ti'n neud, ti'n meddwl bod o'n rili really pwysig a
da iawn. Fan o'r rheswm yna yw bod y cyfresu yma, pan o'n i'n yn ddarddegau, o'n i'n chwilio mas pethau fo Penguin World Classics, a darllen nhw, achos nhw yn Penguin World Classics. Cos o'n i eisiau bod yn hyddysg, o'n i eisiau gallu deud wrth pobl bod fi wedi darllen llwyth o lyfrau. So o'n i'n pigo mas y pethau yma, heb yn gwybod be oedd nhw, just oherwydd
o'n
nhw gyda label. O'n nhw fel nawr, o'n nhw'n edrych yn neis ar y shelf ar bwysig gilydd, allai o'n nhw'n prynu nhw ac o'n nhw'n darllen nhw, just achos hynny. A pethau fel yna sy'n penderfynu beth yw'r canon, beth yw'r, a dyna sut mae pobl fel Gwyneth Fawn yn cael ei sgubo'r nelli, achos am ba bynnag rheswm. So mae yna swyddogaeth cymdeithasol mewn ffordd i mentor fel hyn o ran hynny o beth i benderfynu ac os mae rhywun yn teimlo bod fi ddim bod fi'n esgyluso rhywun rhowch wybod achos o peidiwch a gofyn i fi ailgyhoeddi Kate Roberts neu Islwyn Folk Ellis achos maen nhw'n hawdd iawn cael gafael eich llyfrau a maen nhw mewn hawlfraint felly
Digon teg. Wel, dwi'n meddwl bydd hwn yn efallai yn gwestiwn anodd i ti ateb, felly, os dwi'n mynd i ofyn i ti awgrymu un llyfr, fysa chdi'n licio awgrymu sydd wedi gwneud argraff arna ti, achos yn amlwg mae yna gymaint wyt ti'n gyfarwydd efo ac yn darllen. Ond oes na un, Adam?
Mae'n sicr mae dwy wedi gai dewis fyddai'n fer achos dwi wedi sôn tam o bach yn dan just y nofel yna Gorcas Gwilym Befan gan T.U. Jones mae hwnna just wedi o'n i'n darllen e wrth ei olygu e am y tro cynta wrth paratoi y peth o'n i'n gwybod o'n i'n darllen e'r crynodeb sy'n biwgraffiad T.U. Jones yn Lloyd yn meddwl o mae hwnna yn swnio mor briliant so o'n i'n darllen a just o'n i'n gwybod mae pam bo hyn ddim yn rhywbeth pobl yn gwybod amdano fe mae fe'n nuts. Os oes gennych chi unrhyw fath o ragfarn ynglyn â beth yw hen lenyddiaeth yn y Gymraeg, taflwch e o'r neilltu a darllenwch
yn ola. Dwi ddili eisiau darllen o rwan. So, yeah.
Mae fe just mor wahanol i'r hyn dych chi'n disgwyl. Os ydych chi'n meddwl bod lenyddiaeth clasurol yn y Gymraeg am dych chi'n gallu, podcast efo, so dych chi'n gallu gweld fi'n neud yr
co-masters
yma. Os oes gennych chi rhyw, os ydych chi'n meddwl mae Llenyddiaeth Gymraeg am y capel ac am pethau fel yna, darllenwch y nofel hon, achos mae fe just mor wahanol i'r hyn dych chi'n disgwyl bydd nofel o'r clasurol yn y Gymraeg. Ac os chi wedi darllen yna, chi ddim yn hoffi e, mae gennych chi fy nghaniatâd wedyn i beidio darllen unrhyw beth arall. Beth eto, fain. Ond peidwch a dweud bod chi ddim yn hoffi hyn lenyddiaeth yn y Gymraeg, cyn bod chi wedi darllen hwnnw. Dyna un sicr. A hefyd cysgodau'r blynyddoedd gynt gan Gwyneth Fawr, mae fe jyst mor, mae fe'n hollol gwahanol i T.U. Jones, mae'n slow burn a fath o beth. Mae fe'n adeiladu i'r y plot yma'n araf, mae'na dirgelwch yn mynd mlaen, dych chi'n mynd cweit siwr beth sy'n mynd mlaen o wedyn, mae'r twists yma'n dod a mae'r payoffs yn mor ffantastig. Mae'r cymeriadau sy'n dda fe hefyd, mae nhw jyst yn sgwer gwyn yn enwedig. Mae'r fath o gymeriad dyle bod yn reit ar, yn byddwch chi'n meddwl, mae mor gymlaeth, achos mae fe'n ar naill llaw, mae fe'n eitha dieflig, mae'n ceisio dwy'n tir o'r ddiar bobl a mae'n neud holl beth yma, ond hefyd mae'n ceisio twyllo pobl o hyd, ond mae'n neud er mwyn, oherwydd ei ganiad ti a gallu ferch, sy'n mor, mae'n rhywbeth mor dynol, mor gymleth amdano fe, mae fe mor, os yna feiniad ydych chi'n gallu pwyntio at T.U. Jones yn ein nofel, mae cymeriad yn tueddu bod yn weddol syml, yn weddol fatha ystod elbwn rhyw stoc, cymeriad y stoc yr oes mewn ffordd, ond mae Gwyneth Fawr mor, mae cymeriad y hyn reit gymleth, a mae nhw'n reit, mae'n llawer yn mynd ymlaen, dan yr arwyneb. Mae'r nofel, mae fe'n lythyr cariad at draddodiadau Cymreig, sort of ofergoelion, oh, wow. Pethau fel chwedlau tylwyth teg, hanesion tylwyth teg. So mae ceisio cramor llwyth o'r rhain i mewn iddo fe. Mae'n ffordd sy'n gwneud synwyr yn y plot. A mae just yn rhywbeth hyfryd i'r allan. Cos nofel mor hyfryd i'r allan. A wy'n mynd, bys ni yn deud, achos mae'n gwerthu, gwerthu nhw, ond mae'r ddwy yna yw, maen nhw just wedi mynd syth i top fy rhestr o fy hoff nofel y Cymraeg. A maen nhw yn, fyddai yn neud allan nhw joion eto dros y mywyd, dwi'n sicr. Maen nhw mor dda, a maen nhw sylweddoli faint o stwff sy'n mas fyna yn y Gymraeg. Yn ywedig yn y cyfnod yna, sy'n cyfnod sydd wedi cael ei esgyluso. Wir yn edrych wedi cael ei esgyluso.
Diolch i ti, Adam. Mae wedi bod mor ddifur clywed am dy waith di a beth i'n neud a am yr holl lynyddiaeth yma. A fydd am disgwyl darllen am fwy a clywed beth i'n neud. Felly, diolch yn fawr iawn.
Ac i archebu unrhyw un o'r cyfrolau mae Adam wedi sôn amdanyn nhw heddiw neu i gael mwy o wybodaeth am Melin Bapur, ewch i'r wefan www.melinbapur.cymru. Fydwch chi gysylltu efo Adam drwy'r wefan neu gyrru e-bost at post@melinbapur.cymru. A mae Melin Bapur ar Facebook a hefyd ar X. Fydwch chi chwilio am Melin Bapur. Diolch am wrando ar y benod yma o Scribbles. Os da chi wedi mwynhau'r benod, please cofiwch rhoi gradd iddo fo, lle bynnag da chi'n gwrando, neu rannwch y bodlediad efo'ch ffrindiau, mae'n neud gwahaniaeth mawr. Drychwch allan am benod newydd bob mis, a fydwch chi ddilyn fi ar Instagram, @margetberrybooks, am fwy o wybodaeth am y bodlediad. Diolch unwaith eto, a tan tro nesaf.